Let's get ready to rumble!
Y'all ready for this?
Gott kvöld og velkomin í þunga viktina þetta miðvikudagskvöldið Bit Studioð sem að heilsar Bit búin að taka yfir rafbílaleikinn á Íslandi. Eingöngu vegna þessa þetta eru gæði á góðu verði. Lithium rafhlaðan, hún drífur lengra. Ertu búin að panta þér einslagstur ef ekki ríði í gang og gerða strax. BYD.is er staðurinn. Ölver er líka staðurinn og ætlar að horfa á boltan. Meistaradeildar vika, Evrópudeildar vika, sambandsdeildar vika og... Það meiri þess að bikarvika í handboltanum og ég veit ekki hvað hvað, allt í gangi. Netgíró með þungaviktinni, vinir Viktarna þó sérstaklega á föstudöfum þegar spurningakeppnin er Nings veitingahús. Það var eitthvað smá vesen með kóðan, hann kominn í lag, var inn á nings.is og panti þar, noti kóðan viktin og þá kemur góður og fallegur afsláttur ef þið sækið. KFC, skellihlægjandi alla daga, nýtt lag frá KFC prinsinum Patrick, what a song. Höfðingi, þú kannt að metta svona það ekki?
Já, heldur betur og ég hitt hann hittum daginn og hann var að sýna með vídjóið sem voru að taka hann í Dubai sko.
Já, helviti leiði þetta þar.
Þetta kostaði einhverja hottingsfötur þetta vídjó.
Já.
Hann játaði.
Já, já.
Hann byrjuði var ekki hérna að vera að tala að hann myndi vinna hérna allt á einhverju hlustendavælunum.
Já, við verða núna...
Hvenær verða þessi hlustu? Ég er búin að heyri þetta í einhverju 7 mánuði
sem ég var
að vinna. Það er að plugga þetta
22. mars
Já, fyrstu ég er ekki alltaf einhver tæki við þínu keflið Þetta er ekki búin að vera 25 ára eða eitthvað
Jú, jú, ég er hljóta að lifa án mín eitt ár
En skoðin hafi það, þá var það 50 ára
Já, hljóta ekki fara að lifa mér að vera fertu um ekki og eftir að bjóða þér í fertu sammálið Svona lifa því að líða fyrst Celsius Life Fit
drikkurinn Í ammali mars
Ammali 13. mars, vika í 39 Það með þetta
Já,
já, já maður er að komast á efri árin Það er nú bara þannig, Mike þekki það Celsius Live Fit með okkur heldur betur og eitt set páskaeggin, passiði hvað það að taka, ekki taka bara eitthvað á hillanum með að gefa krökkunum passiði þetta sér réttmært, nú er Sirius búin að vera geitin í páskaeggaleikum frá þér hófu starfsemi löngu fyrir okkar tíma Herru, það nákvæmlega mánuður í bestu deildina, gott fólk mánuður þar til að vera flauta til leiks Stjarnan heimsækir Íslandsmeistara Víkings í fyrsta leik og það komið að því við ætlum að byrja svona aðeins hérna að vafara svona félagaskipt og annað og deildabikarinn áðunum förum í síðustu snembúnu spána þar til að official spáin kemur viku fyrir mót. Sáu við hérna íþróttafréttinar á stöð 2 áðan?
Nei, við vorum uppteknir.
Þá hérna þeir heimsóttu nú er að taka sem sagt stöðun á völlunum. Byrjuð í Vesturbænum í dag. Maggi Bö vel mertur og vel peppaður og
Vantalega vel köttaður
Já, já, hann var í helviti góður úlpu Heldur hann bara verið helviti flott á honum
Hann var í aðhaldi í Tælandi í allan janúar Þannig að hann lítur í toppstandi
Já, já, hann hérna, leit vel út Bö var einhverjum að gefa honum það Hann leit bara vel út og hérna Hann bjartsýnn, hann segir að þetta sé draumur núna Það sem að gerast núna Fengum 10 gráður í dag, vind og rigningu Frostið fljótt að fóru í jörðinni þá En það má ekki koma neitt setback Og samkvæmt langtíma spáni þá ekki að gerast Og hann eiginlega svona garanterað það Ef þetta held svona, þokkalega má vera ykkur nætufrostin á milli Þá eru Káur Völlur tilbúin í slægin 20. apríl
já, já, ég var alveg trú að því að það er alveg Þú veist, þannig sé tilbúin Ég minna, mars var hræðilegur í fyrra Nú er komin, hvað, 7. mars Og hann er búin að byrja mjög vel Þú veist, þótt hann yrði ógeðslegur næstu 24 eða 5 daga þá var hann samt örugglega alltaf betildur í fyrra hann var ógeðslegur allum mánuðin í fyrra
Það var bara 15 stega frost
Og fyrir utan það að KR og þessi 2-3 önnur graslið byrja ekki á heimavalli allavega ekki fyrst umferð
Ekki fyrst tveimur hjá KR allavega
Og ekki fyrst tveimur þannig að hérna við erum bara að tala kannski 15. 20. apríl eða ekki Það er þetta að vera klárt
20. apríl, já, þá er fyrst
leikur KR Þannig að Maggi Bö fær þetta fræða rauða kort ef völlunum verður ekki klár þá, það segir sig sjálft
Það segir sig sjálft, þegar við förum aðeins í félagaskiptin strákar svona áðunum förum í deildabikarinn .net að fullir það og við náttúrulega reyndar Stjáni fullir það fyrir einhverjum 8 vikum síðan Axel Óskar er að fara að gangi ræðir KR þá með KR að styrkja sig enn frekar fyrir átökin Stjáni
Já, við vorum bara að ræða þetta eins og Það verður gaman að sjá hann, maður hefur ekkert séð en dreng hann búin að vera í Redding og Ríka og já. Svíþjóð og
Það alveg er liðum
og Víking, þannig að í hérna
Þetta er alveg skrokkur
Já
Búin að vera bara alveg liðum og ég sagði nú daginn hann hefði verið æfið með Víking Reykja ekki fyrra og hann var vist mjög upplugur á þeim æfingum, heyrði ég Það ár síðan, þannig að hérna En síðan náttúrulega bara getur margt breyst en hann búin að spila mörgum góðum liðum og með alls að leikmenn sem að koma heima þá hessi sennilega bara besta fyrirlina þeim sko þannig að einn af þeim allavega þannig að hérna, þetta bara alveg verið lístur hvað verið káir ja, það alveg
klart
bara alveg verið hafsend bara gamli skólin, mættur, skallaði þetta frá tæk leit tvo, öskra menn áfram ekki bara það sem vantar
Jó, mjög gott hjá káir
þeir eru bara að taka tvo fyrir einn, taka bróður hans líka sem í einhverju neðri
og ég bara pappans, taka þrjá fyrir einn
já, það nú kannski ekki alveg efna húnum en þó sé nú til en ég sá hann heldur spila síðast með undir 21 og slags Íslands
en muni bara síðasta sísón kannski fyrir utan Víking Reykjavík þá var ég ætla nú ekki að vera eitthvað bomba ykkur loftið sem ég hef ekkert hugmyndum og ég er sem ekkert með tölfræðanlega reynu en ætla að hafa verið skorið fleiri mörk í efstu deild þóttir bara 22 leikir heldur en í fyrra það voru nú flestar varnirnar hrip leikari í þessari deildi í fyrra það var nóa mörkum og það var helst Víkingur sem að var að halda svolítið manni hvað þeir fengu að sem mörk það var mjög mikið að mörkum og sem þýði það bara að varnarleikurinn var nú ofta ekki búið marga fiska þannig að hann þannig ekkert að vera eitthvað stórkostlegu til að styrkja vörn í þessari deild sko
Mæ, herðu, fyrir maður sér Garðabæinn Stjáni, ungi drengir á leið heim aftur eftir stuttatöl Erlendis, Guðmundur Baldvin Nökkvason er komin aftur og það er örugt að Óli Valur er að koma aftur líka
Það bara þannig og styrkir stjörnuna gríðarlega, því að þeir náttúrulega búin að vera rólegir á marka, nú að mistu sinn langbesta mann til Svíþjóðari mitt þann sem að þessi drengir að koma og Óli Valur fer beint í hægri bakunni stjörnin, það nokkuð ljóst það búið að vera svolítið rót á þeirri stöðu
Andri Adolfs og Heiðar Ægis
Óli Valur í dag bara betri leikmaður þannig að það alveg styrkur og Guðmundur Baldvin hlýtur að fara á miðina djúpur þar, þannig að þetta það vantaði breytt í stjörnulið og þetta
svona,
sannlega það sem að vantaði þannig að spurning hvort þið tæki einhvern hafsend núna eða eru hættir, ég veit það ekki við erum að sjá hérna ársreikninga félagana að koma það hvert tapið á fætur öðru mígandi tap sömstaðar minna annar staðar, þó þú sért meistari þá tap að rekstrinum og Mikael sem fyrirtæki engandi, hann sætti sig ekki við að séu rauða tölur í ársreikningum ár eftir ár
aldrei rauða tölur
fyrir maður bara í stjörnuna þeir að fá þess að tvo leikmenn maður veit ekkert hvar maður hefur stjörnuna veist, ég búin að sjá okkur að fjóra leiki með þeim að undirbúrstum tímilu tveir hafa verið bara mjög góður hjá tveir hafa verið afleitir veist, þú voru heppnir í gær í rauninu móti Njarðvík sko.
Já, heppnir móti Njarðvík sagði stjörnum er á hann og gerir sér náttúrulega basically hvað er þetta, tveir leikir sem að Þetta unnu náttleitt og vorum ólega leikmann og hver ekki búin að góður móti HK og svo náttúrulega gera þess að fíblega þannig einum leik fyrir norðan og þannig að ég sammálaður, ég veit ekki það en ég veit ekki
hvernig Stóra búið á föstudaginn, úti káir
Já, ég veit ekki hvernig standið þessi tveir strákar koma, ég meina við vorum nú að taka upp annað þátt á hann hjá Stjáni og þá var nú sammálstu það í þeim þætti að við getum ekki kallað þetta að koma atvinnum mennsku þetta eitthvað allt annað heldur en það, þetta nú svona eitthvað hálfa atvinnum mennska Þú veist, hvernig fara að nútgera ekki neitt
Nei, hvernig platmennsku
Platmennska, sitja á hverju bekk og svo eru þið bara komnir aftur í stjörnun og þeir eru valla orðið deginum eldri sko. Þannig að sjáum hvernig þeir kom inn þeir styrkja stjörnuna, þeir eru greinlega ekki nógu góður til að spila fyrir utan Ísland eins og staðan í dag þannig að þeir bara en þeir styrkja stjörnuna með hvernig þeir spila eru voru einn síðast og þannig að en annars er í sammála er að ég held þetta snúi samt svolítið það hvernig leikmenn eins og Danni Lagstall og Guðmi Kristjáns og sérstaklega náttúrulega Emil spili sumar reynslu miklu leikmennir og svo fylgja hinir með
Við þurfum líka að taka eitt inn í reikningi Stjáni Hilmar Árni hefur verið mjög góður og hann er búin að vera besti leikmaður stjörnur á þessu undirbúningstímabili, hann var eiginlega alla síðustu leiktaði að jafna sig eftir krossbandarsliti nú hann bara heilt undirbúningstímabil þeir gætu átt hann í hólu
Já, þeir gætu átt hann í hólu en þú vorst að tala líka að þeir eru búin að eiga nokkra umur að leiki og hann er búin að spila eitthvað á þessu leikjum þannig að það spurning, hann er hvað, heldur þessi 30 og 92 mútur
Hann er alltaf góður heldur
Hann er hann mjög mikilvægur sérstaklega fyrst að Eggert snýtur ekki lengur við þannig að þetta verður forvitnilegt að
sjá Þórarinn Ingi byrjar að spila aftur markmaðurinn með reynslu
kemst Þórarinn Ingi í liðið
já ég veit það ekki þú veist þeir geta alveg stillt upp liðið Stjarnan við fórum oft yfir þetta í fyrra þú veist svo roslungir efnilegir og svo æðislegt að sjá þetta og bla 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 og svo í sömu leikjum voru bara níu gæjar að yfir 30 sko
ja vorum við að hóka til dæmis
þú veist akkurat þannig að Þannig að ég veit ekki, hann bara finna réttu blöndun en hann máltilega breytt af leikmönnum sem eru konum með reynslu í þessari deild en það eitt að skora tvö eða þrjú í æfingaleikjum og svo annað að gera þeir komið á stóra sviði en þeir sem að dýlifara í þangað tala bara strákinn á Stjána og strákinn á Þorkils Mána og fleiri þessi dýlifara í þangað þá fer ég að taka þetta alveglega það alvöru gæjar og ef Stjarnan hefur þá þá bara geggja en síðast hélt voru þrír gæjar sem heldur Stjörnun og floti tveir að þeim eru farnir og einn að þeim skoraði ótrúlega mikið að mörgum og þannig að nú þurfa aðra að stíu upp og Emil að halda áhráum að skora
Stjáni, förum í Kópavoginn tveir leikmenn komnir þangað annars vegar Benjamin Stokke sem búið að liggja í loftinu núna í dágóðan tíma Hörku Center ég var að kíkja aðeins á hann frá síðast tímbili þetta Fox in the Box og öll mörkin sem hann skoraði í deildinni í norsku B-deildinni, þetta var allt nánast bara 9 metrun.
Já, hann er algjörlega fox in the box og það hérna svona gæði kosta Káa var búið að fá hann á leikmann en þeir höfðu því miður ekki efnað að borga hann 9 stefru netto.
Hver Káa?
Nei, en það til eitthvað að kesi í kópaðunum
9.000 evru netto?
Nei, 6.000.
Já Það 900 skall.
Það miljón og Þannig að það bara hinn þekki maður minna, hann var að spila í færiðum og
Daniel
Obikir yngri og hérna, þannig að hann hafsend þannig að þetta það búið að reyna marga hafsend að komast í liði á Breiðablik en alltaf standa Damir og Viktor á vaktina þegar móti fer að stað þannig að þetta verið forvitnilegt, Ólfur Stefáns í fyrra Mikkel Kvist kom var þar á undan þannig að, og Artur Sveit kom meira sinn í fyrra líka sko, þannig að þetta verður forvitnilegt og þetta hljóta að vera leikmenn sem að styrkjaliði sérstaklega sendir en ég minna síða hafsendinum
Úrslita leikur á morgun Stjáni á Kópavogsvelli klukkan 19 annarkvöld Breiðablik Keflavík sigur hjá Blikum tryggiðin farselin í undanúrslit allt annað en það setja þær eftir og væntalega Grindvíkingar sem fá þá það sæti
og ef að Keflavíkunin þá fara þeir áfram
já ef að Keflavíkunin þá fara þeir auðvitað áfram líka þetta er áttastig
forvitnilegu leikur og KF eru væntalega komnir í Kópavogin til að selja sér dýrt
Ég minnur tablusir, eina tablusa liði í reilinum
Já, já
Og það lítur bara vel út hjá þeim með að við, úst, hvernig þetta var í fyrra tíma bara var alltaf afróð í fyrra og við voru gátu eiginlega ekki neitt allt mótis og ég sá til að spila á móti háka og fyrir um fyrir heima til þá Já, þau töpuðu sannfærdir þeim leik og þá vissi að KF var að fara niður
Já, en það þeir bara með fyrst held að liði í dag og gott fyrst held að þá bara betra að vera þar Líka heldur líka bara þeir eru veist, þetta aðeins léttar yfir svo svona og þeir eru í fyrst held
Það nákvæmlega þannig Herru, við ætlum að demba okkur í loka spá Viktarnar þessa snembúnu áður en að official spáin og þetta verður laminated listin okkar fyrir spána 2024 mánuður í móti eins og áður sagði við byrjum frá 7 og niður í 12 og svo teljum við niður frá 6 og niður í 1 og það eru eflaust einhverjar breytingar ég með nákvæmlega það sem ég var með síðast það með að það rétt að fara í það byrjum á sjöunda sæti Stjáni, ég ætla að byrja á þér hvaða lið tekur sjöunda sæti eins og staðan í dag mánuði fyrir mót
ég ætla að hafa skagað mér þar
sam og ég
já, ég er með skagaðan þar og ég held að þeir verði í fínu lagi
þeir að vera aldrei stóra... í fallbáratu ég sé það bara ekki
ég held ekki en hérna svo er það þannig að þetta rúna mástæmi það er ekki að það komi í ljós hvort að hann komi ekki ef hann kemur þá
Ég myndi henda en það óvalíku
Ég
bara horf á þetta lið núna
Mér finnst skagan vera markmanni og rúnari má frá því að vera að gera sér líklega í efri hlutan
Mike, hvernig ertu með sjöunda?
Ég ætla bara að setja káa í sjöunda
Já
Vildi ég örglega vera með sjöunda líka síðast ég...
Á hverju byggjur það að verða á sama stað og síðastimbili?
Bara með svipa lið
Ok
Það er bara ekki flóknari það Þannig oftast er nú fótbolti bara einfélag starffræði sko.
Náttúrulega alls ekki með sama lið
svipa lið, þeir eru með svipa lið
Dusan Berkovic er farinn
Já, hann gat ekki til fyrra Þannig að þú veist, þeir eru með líkil menna Áskir Sigurgeis er þarna Hann hérna Hallgrímur Mar er þarna Daniel Hafsteins er þarna
Þeir eru ekki lítið vel út
Elvar Árni þarna, þeir eru búin að fá Hafsendur og Fjölni sem áttir að vera flottu fyrir þá Ívar Örn, fyrirlega, ekki fyrirlega?
Jú, en
hann þarna,
hans Viktor bara búin að vera hann þau tímabil sem hann hefur spilað eftir til þá var hann eiginlega
Rodri að staðir í fallbaráttu Rodri þarna, ennþá sama lið basically
Markmannstæðan, hún nógu vel mönnuð
Hún bara sama, nei, ég vilja sjá kannski aðeins betri en hún alltaf reddar svo sem hjóðum en ég ekki segi sama bara með þá og ég sagði með varnamenn áðan það var ekki bara varnamennir sem voru margi hverjir slækir fyrir og varnaleikur en heldur markmenni líka margi hverjir og káa ekkert undaskilið þar þeir hafa kannski eftir vilji vetur og rífi sig í gang þannig að ég held að þeir séu bara þeir eru með betra lið heldur en fjögur liði sér deild að mínum mati og
en raunin eina styrkingi er að sko er Hans Viktor, annað er
já,
ekki
Já, en það er ég ekki að spáða mitt ofarheldur í sjöðum Þeir eru í öðru sæti fyrir tveimur árum sko. Og í sumar fór ég í bíkarhúsleik og þriðum fyrir Evrópu Ég bara spáði í sjöðunda sæti Ég ekki að spáða heimsifir á þeim sko. Þeir verði í sjöðunda sæti Hvert skrifaði þetta niður?
Ég með þetta allt skrifaði hérna Förum í áttunda sæti, drengir, Mike, ætla að láta þið byrja Hver verða þá í áttunda?
Ætla bara setja skagan þar Ég var með þá í top 6 síðast Jón Þór hringdi mig brjálaður Ég bara skítrættu við þann meistar og hann satt alltaf eins og ég sagði einu daginu hjá okkur fyrir, hvað, tveimur árum
Já.
Við varum að fara í, tala við þjálfarana og vorum við einmitt með hann hérna, ég og þú og þá spáði gull og grænum skóum eins og þetta kallað, fymta sæt eitthvað ég manna það ekki og þeir bara skít fjallu og þannig að, nei, ég bara Stjáni kom með ágætis punkt á mig áðan að þeir væru alltaf helvíti upplifur inn þessar akarinsöll Það bara sennilega rétt hjá honum Þeir spila ekki reyna leiki þar í sumar Heima völlu skagamanna Í efstu deild hefur ekkit að gefa eitthvað svakalega sko
Nei.
Þú veist, bara eitthvað svona 50-50 Ég manni hvernig það er í sumar í fyrst deildin En ég held að vanti bara svolítið reynsli skagalið Og þeir verða bara svona Ping-pong eitthvað held ég Og ég ætla bara að segja reyndi áttunda seti
Ég er með fram í áttunda hjá mér
Já, Hún mátt kannski rökstíða það eitthvað, Ríkard
Já,
ég er bara rökstíða Arsenal eða Holland eða bara eitthvað
Ég skal rökstíða það, þau eru náttúrulega bara komið með nýjan þjálfara Þjálfari sem að þekkir bara þessa deildinu út þeir eru komið með reynsli
sem Þekkir hann að vera með lið sem á verið neðri hluta
Akkurat
Ég tel að framara verði aldrei í einhverju svona teljandi vandræðum í sumar Getum við jafnvel verið ofar sko
Já Það mjög forvindilegt
Já, með skagan, út með fram Þetta nú tökum við stórveldi
Ég með þriðja liði sem voru íslensmeistari K.A. í áttunda
K.A.
Já
Það voru íslensmeistarar
Ég er náttúrulega lítið séð að þeim En það sem maður hefur heyrt
Ég er búin að segja þrjáleiki með K.A. tímil
Edmundsson er farin Dúson var átt ekki besta tímabil sitt í fyrra
En hann spila hann ekki mikið
Sveit margir verður ekki Pæturinn farinn
Já, Pætur gerður rosalega mikið að það
Nei, en
Það er alveg skemmt að vera ykkar
geð
Hinnat Edmundsson hvað sem heitir, hann var góður
Hvað þarf að gera eitthvað sem leikmönnum sem mórt að telja fara að meiðast Þeir eru þá ekki minni hann að breytt
Elvar Árni og Áski Sigurgeirs Þeir eru aldrei ná þremleiki með röð til að
Rólegir, það er efnilegi strákar akkur, slækið þú
Jæja, hver er framúið?
Það er kemurlis
Þú veist það ekki einu sinni
Þeir hljóta að vera að búa eitthvað til, það er alltaf sömu gæðir, þeir eru að segja þetta Hlýtur að hljóta að vera
eitthvað
Já, það er alveg efnilegi strákar, ég spilaði á móti KFA um daginn og veist, ég var ekki tríðin, það var ekki sérstakir í þessu leik en það var alveg efnilegi strákar og svo kom hann inn á í þeim leik auðvitað vorum mót KFA við vorum ekki með eitthvað svakalega gott lið sjálfur og, en hann kom inn á í hálfleik í þeim leikan hérna sem var í Þór Harley Willard skoraði þrennu mót okkur og var bara leit fárálega vel út ekki gleyma þeim meistara hann getur alveg gert 10 mörg í særi deild hann verður betri heldur enn í fyrra skrifa þetta niður
Níunda sæti ég skal byrja þar það er verið Ísfirningarnir vestri hjá mér
og ég líka með vestramenn ég var hrifina Þeir verða
Það verður ekkit auðvelt held, eins og ég sagði síðast þetta ég held að mun ekki tapa neinum leik eitthvað stort í sumar sko ég sé það
bara Geta alveg gerst en hérna fyrsti leikurinn ég að spenntastu fyrir fyrsta leik í mótinu í fyrstu umferðinni það fram vestri
Já
Ég ætla bara að mæta á þann leik Skott að Valtarinn geri mér greið og gefi mér miða
Þeir eru komið góðan prófíl í markið svo segja menn þessi William Eskilínen
Já,
hann
Ef Andri Rúnar og Pétur Bjarnason alvöru heimamenn í þessu liði þú þarft að vera með sál í öllu fótboltaliðum
Hansen og Jeppe Görtsen í vörðinu en líta bara báði vel út
bara fullt af fínu fótboltaliðum
þetta verður bara þeir eru með að báði nýndisendi já ég skal bara setja það nýndisendi líka en hérna en ég held að ég ekki að setja það nýndisendi út að þeir eru með svo stórt BI hjarta eða vestara hjarta hérna Andri Rúnar og Pétur Bjarna ég hef áhyggjur af þeim báðum ég bara segja alveg eins og
Og Akkur hefur ágir?
Ég bara Þú veist, jú, Pétur Bjarni gerði einhver mörg hver í fylki Er bara nóg góð til að vera að leiða þetta lið Og Andri Rúnar bara búin að vera mikið meittur Og hann var byrjaði vel með vali fyrra Svo bara fjaraði eftir undan Svo gerði ekki neitt Og þú er henni, þú veist, mikið slakara fótboltaliði Heldur henni val Og þú þarfti einhvern veginn að vera bara eins betri fótbolta Til að deli vera þarna framóið Þegar það Þeir taka markmanninn sem að þið tölum í síðast þetta að þú að væri bara með prófum feril Þeir eru með fullta góðum miðjumönnum Ég held að erlendu leikmönnum á vestra verði gæjarnir sem að hérna muni gjössamlega að draga vagninn Varnarleikur verður sterkur og þeir geta alveg tapa tveim þeir leikir stórt í 22 leikja móti eða 27 leikja en ég held að bara ég held bara svona að duggri krafturinn einhvern veginn og eljan í Davíð Smára þú veist að hann gefst ekki upp og heldur bara áfram þú veist hefur rosalega litla tapa muni verða það að gera það verkum að hann mun svona hanga alla 27 leikina þótt þetta verði erfitt skiljið mig svo bara kepla ekki fyrir hvernig þetta dópar sikjar ekki dópar þegar voru þú veist 7 leiki búinir eða 8 eða eitthvað það verður ekkert þannig þarna þannig að þetta verður ógeðslega erfitt að því að verður svo margir svona tætt erfiðir leikir Þeir, ég meina, þeir voru óöfnir að tapa RFA daginn, þeir voru óöfnir eða bara að gera jattöflið breiðablík, þú hefðu sennilega lunnið þann leik að þeir eru verið 11 og 11 þannig að þeir fá svolítið rauðið spjöldum þeir þurfa að minka það, því að þeir eru að halda því áfram og þá eru verið derfitt en,
Áttu þeir að vinna breiðablík?
Nei, ég meina, þeir eru eitt nú lifir, þeir eru 4-5 minnir eftir eiga þá ekki að vinna þá bara
Þeir voru síslakari aðilinn áður enn mistu manna
Þeir hefðu bara unnið þá, 11 og 11, ég nokkuð klára því en það skiptir ekki bóla, fór jattöfli það ekki góð úrslit að kópa hans öllunum og hérna þannig að ég ætla að segja er endi í nýjunda sæti en þetta verður töff tímabil en það verða það verður ekki auðvelt að komast framhjóðum og þeir eru með góða erlenda leikmenn og maður sá bara lögatsöllum hérna á móti afturhaldingu hversu marga góða erlenda leikmenn eru með einhverja þeir eru áfram og væntanlega búin að taka ennþá betri leikmenn núna ég hef reyndar ekki séð þá en ég nokkuð viss það
Eru þeir hættir ekki? Það stóra spurningin því ég efast með þessu hættir þeir hljóta kemur einhver einn, tveir, jafnvel í æfingarferðin
Samveit tekur alltaf, myndi ég halda tvo yfirbútt
Þess vegna eru við bara í þessari, þetta er ekki offisjál, þetta er snembúin
Ég ætla bara að spá því, þessum fyrsta leik fram vestri hann á framvellunum
Púntaðu hjá þér Richard
Púntaðu hjá þér, ég ætla að spá því að Pétur og Andri Rúna verði báður á bekknum í heimleik bara svona sem dæmi Bendit Warren uppalina Kristján Óla Sigurðssyni ég meiri trú að hann eftir að skora svolítið
Tíundasæti, Stjáni
Tíundasæti, þá fór ég í dal draumana framarar, ég heldur hangi
okay.
það eru bara gæðin í Fred og Tiago og ef að Tiago verður hann Rúnar var búin að vera loðin í sörum með það allt fallt fyrir rétt að upphætt
já gæðin er kostar ekki einhverja miljard sko.
nei, ég veit allt um það
hann bara fara, það er eitthvað gæst
hvert að hann er að fara?
Hann veit ég ekki Ég bara sá þessi viðtalið, þetta er eitthvað mjög skrítið og Jónotaður var að maður síðast leik búin að er eitthvað veikur eitthvað svo bara allir falir er hann spurt, er freddlaus? Já, allir falir við rétt verð, þá er bara breiðablik og varur og sér leik bara að byrja að bjóða því það ekki, ef það var í svarið
Já,
Þannig, ég
Ef valur hefði svarað svona maður og njó Jú, sendið okkur bara allir falir við rétt verð þá er hann löglegi reynt að taka hann og yfir bjóða það ekki
byrjunnið að fram getur verið fínt reynslan í þjálfara teiminu er gríðaleg en akkilsa hæll framara að sjálfsögðu eins og svo margra annara kannski markmannstaðan
já, þar í sammála
hann bara Ólafur Ísólm
og kannski líka Gummi Magge og eitt búið með díli með Kristján hann bara út
síðast hann þarf bara að gera upp
já, byrja kannski á því
hvað er þú með í tíunda?
Fylki
já, sama ég Það er fylgir. Hvað segjum við um Árbæinn?
Bara allt fínt.
Já, ég
Mér finnst þetta bara hafa litið þokkalega út.
Já, þeir tóku samfændi síður á eigamönnum daginn sem náðu jattöflið fram. Þannig að með við það þá er höfðingin lóðréttur hérna. Og minn gamli félagi Olgi Sigurgeir, hann hugsaður ekkert lítið mín þegar ég alltaf að setja fylgi í fallseti. En ég að gefa honum blóð på tennin.
Ég held ekki að Olgi sé nokkuð sama. En... Ég set Fylkir bara í tíðin sæti að ég held bara að Fylkir sé bara ennþá með stemninguna. Ég búin að segja þetta að miljónsunum. Rúna Páll búin að vera skæl brosandi í meir en ár. Mm. Skiptir engum áldi að tapa við inni. Man aldrei eftir að hann pyrraði svo. Það þarf eiginlega að vera að... Ég byðla samt til hans að fara að þjálfa betarlið. Það sem hann pyrra sig á töpunum. Þannig að það eru fáir af skemmtilegir í viðtölum. Svo Stjáni að herrum eftir honum eftir og þegar að var að tapa það er alltaf gaman sko. En
það var bara eins og leik sko. Það var bara strókuð og fullt á færum. En svo bara dottið ekki okkur mjög kvöld sko.
Er þetta ekki góð eftir hér maður?
Já,
hún er heilt verri.
Já, miklu verri. En þannig að ég held bara að sé eins og ég segi. Þeir eru bara búin að lauma til sín smá leikmönnum.
Áskeið fyrir og heitt.
Bara, þú veist, og ég bara held að þeir endi í tíunda sæti og endi fyrir ofan framaruna.
Þú setur semst fram í ellefta sæti.
Ég ætla bara að gera það. Mm. Ég, hérna, og ég komi ástæðinu á hennar öðru stað. Og ég held að sé svolítið þannig að með Rúnar Kristinsinni, Stjáni, ég spurði Stjáni af hverju verða meira rólega og sagði hann, ég held að vera Stjáni að segja það, að ég konum við Rúnar Kristinsson.
Nei,
það var ekki að var eitthvað annars að það, já. Og, en Rúnar vinnur ekki leikinn og eins og Stjáni sagði réttilega, hann aldrei verið með fallbáratulið, eða lið sem að ég verið sem línæri hlutun. Mm. Og ég held sko að þeir eru margir haldið veruleika fyrir þér, sko, framarandir. Mm. Þetta er mikið að topp mönnum. En ég held að haldi bara að átta að Rúnar er komin að þá sé að ég er að vera nær topp 6. Mm. En á endanum ertu bara með eitthvað fótboltalið. Og að mínum að þetta er það bara að gera nógu gott. Mm. Styrkingarnar hafa ekki verið miklar. Kenny Tjópar styrkir vissulega liðið. Hann er alveg komin á smá aldur. Mm-hmm. Vörninn og markvarslan hefur verið léleg hjá þeim. Við veitum ekkert með hann Kyle hvort hann spili mikið. Og menn segja mér að sóknarlínan í vetur hafi verið döpur. Við skoðum með Magga einhvern veginn ekki vera sami leikmann verið tveim árum. Kannski springur hún út aftur.
Nei, fyrir liðið.
Já, já, og bara greiðlega eitthvað við sér átt með Tiago og ég held bara að verði svolítið mikið press á framörunum að þeir haldið séu aðeins betri en þeir eru, út af því að Rúnar er komin en hann vinnur ekkit kraftaverk. Nei. Ég held bara að verði miklu meiri press á þeim heldur í Fylki. Nei. Segjum bara fram vestir í fyrsta leik, ég sá þetta alveg fyrir mér á hann þegar Stjáni sagði þetta, ég sjá strax og þegar ég sé eitthvað svona þá gengur það, ég klikka mjög oft hjá mér, ég sé heldur ekki oft svona. Ég sá bara strax, 1-2. Ég sá það bara.
Já.
Bara hvað gerist þá?
Mm. Já.
Bara fyrst til leikur, vestri búin að heima ætli bara 1-2 vestri.
Já. Það geti gerst Stjáni.
Ég
er með Fylkir.
Fylki.
Já. Ég, en það getur margt breyst og hefðu þeir fengið sigur Bjart þá væri ég með þá fyrir ofan fram til dæmis núna.
Já, ég held bara það sé bara, ég held að skipta ekki mál með einn mann til eða frá. Þess, fram er ekkert með lélegri lið en Fylkir, alls ekki sko. Og fram getur alveg fróðan Skagan og getur fróðan Vestra og eiga eiginlega að vera það. Mm. En ég held bara einhvern veginn að, að sé pressa og þetta er þriðji ári strákar.
Við erum að fara í hot takes hérna sko.
Þeir spáðu falli fyrra. Ég fór að hlæja eitthvað þá. Þeir voru bara helviti nálætti. Mm. Spáðu allir falli hitti fyrra. Þá skellir hlóðu þeir. Þeir eru bara að halda sér upp bæðarinn.
Hverjum?
Frömmurum í hitti fyrra þeir eru komin fyrst upp. Og þeir eru búin skellilega, en nú komið þriðja ára og það oft helvið derfið, sko. Mm. Það bara þannig. Þú veist, ég vonu bara að segja að hlusta. Valdarinn og Valdarinn takið þetta til sín, farið með þetta og fund. Þannig að það þarf held ég megi ekki vera ókokki.
Ég er með Káa í allaveg sæti. Þú veist, sagist það.
Káa, segir hann.
Já.
Þó svo Elma Dan vinnu eins ég er komin í þjálfarartími.
Já, hjú. Það er maður allt það.
Hann kjartaði frá honum.
En ég bara er búin að horfa á það á tímbilinu og þeir eru einum, þeir eru einum til tveimur meiðslum hjá leikilmönnum frá því að vera í skítamálum.
Já, þeir eru alltaf að þú eru átt á því að Hallgrímur Mari ekki maður spila neitt í Lengjubikar.
Akkurat, ég veit það. En í hversla stand er hann þá?
Hann er byrjar að skjóta
Og
geta ennþá enda í fyrsta tlöðru sæti, þeir eru ekki ennþá úr leik en násennlega ekki skaðanum á markatölu en ef þið vinna leikni þá enda þeir í fyrsta tlöðru sæti í þessu riðli eða nú ekki slakar aldrei þá, við og Íslandsmeistararnir eru í riðlinum sko.
Já, eins og ég segi, þeir eru einum tveimur meðslum hjá leikilmönnum frá því yfir í skítamálum ef þeir eru með þennan hóp, þeir getur bætt við sig.
Hann er...
Ég gerði þetta reynda fyrir þreymur ánum því
ég
spóðu Fylki.
Ég veit að besti vinur hans er að þjála val núna er í málaferli við K.A. og ég rætti þá nú aðeins við hann í dag, ég talaði við þann meistar í dag, hann bæði heilsa ykkur, flugvöllunum í Amsterdam. En Þetta náttúrulega bara galið. Káa aldrei að fara að falla.
Þetta var líka sagt í spáði Fylki falla á sínum tíma það gerist.
Það
getur allt gerst.
Nei, það var eitthvað einn gaur út í bæ sem svo gat ekki sem leið sig hverfa síðan þetta gerist og borgaði þar aldrei.
Nei, nei,
sem, sem var hlóa því. Og
þú var reyður því spáðum falli. Já, voru enda flestir
já, að spáðum sjönda sjönda. Já, er það búin að borga svo
gæði?
Nei, nei.
Nei, bara letum það sem vindum meiri þjóta.
En ég get alveg lofað því að það er alltaf, alltaf gaman að hrista eins upp í því sem þetta er náttúrulega með því fárlega sem ég hef heyrt sko.
Þú sjáum bara til hver verður nær þessu þá. Þú segir sjöunda, ég segi alltaf.
Ég verð alltaf nær þessu, þú veist að því að þeir verð aldrei nálægt falli en ég veit ekki hvort sem hvernig
það
verður
En þú segir það getur getu breyst eftir
þrjóðum Þetta enda, getur verið komið enda í nýjunda sæti
Þeir eru eftir að Íslandum er þeir fyrra og Ríkar er að spáði falli Þetta verður öllum fórsvíðum á morgun
Þeir gætu bætt þessu tveimur sterku leikmönnum þá breytir spáin
Nei, segjum bara ekki til þið bæti við sig Þá ertu að tala um það að þeir falli
Ef þeir bæti ekki neinu við sig, þá held ég við þessa spáin
Nei, og stóra skelli frá Heiðari Ásberg, lögmanni
Svo er það Við erum allir sammála með 12. sæti
þeir fá, þeir fá alltaf eitthvað mínus þar
Þeir voru tilbúin að fara í 5 miljónir Það var lokað tilbúð Og Heiðar fekk sér einn vindil reiktan og sagði Sjáumst
Þetta, var, þetta endar samt alltaf, ég spái því að enda einhvers þær í kringu það 6-7 miljónir En það er samt alveg peningu fyrir Káa Og það er alveg eitt góða leikmaður Það er bara svoleiðis
Ég tek þú eitt fram þeir eru með tvo mjög spennandi unga strákaðna Breki Hólm og Valdimar
Logi Sævars það? Það eru öll liðin í deildinu með einhverja spennandi unga stráka Þeir þurfa bara að drullaslega til yfir og byrja á að sína það Það getur vel verið að gera það bara geggjað En þú ert ekki að spána einu núna þeir eru með einhverja tvo unga stráka Það eru öll liðin með það Þannig að hérna Þetta er galin spá og hún verður
Ég er ekki þessum að káa inn í HK í fyrstu umferð Getur verið óvænt jafntefli
Að fara nokkur sokkar upp í því bara, Þeir eru bara að halda sér í deildinu í svona fyrir júni sko
Þetta kemur í ljós, slakka til, 7. mars er þetta, við erum allir með HK í 12. sæti
Já, það er ekkert annað hægt þessu staði núna
Þorsteinn Aron Antonsson, eini leikmaður sem er komin á láni frá Val spilaði samt ekkert gegn stjörnunni Amat Faka, Anton Sjöberg, Hassan Jalló, Örvar Eggerts allt leikilmenn frá því fyrra farnir
Það málur Ég held að segja bara búin að gefast upp á orðin
Ég hef alltaf að fara að spyrja því Hvað hérna Stjáni, eru menn búin að kasta inn hvíta handklæðinu fyrir mótið það?
Ég trúi ekki fyrir ég teka á því í kórakörunu
En svo er ég komin í leikmenn
Nei, úst, nú er það í æfingarferð Það hljótar einhver gæjar að vera þar með þeim Við erum ekkit
Nei, það ekki þessu mikið
Fregnir af því, þannig að það er bara spurning úr hvað hillu þeir rækja Og hvað sem marga Ég úst, byrja fyrir norðan Múti hinu falliðinu Snakkaði Ríkard Þannig að þetta
verður Ég veit ekki hvort það var heimskulur Þetta
Hóland að það sínum tíma kórnum, Spurning hvort að nýja teppi geti henta Leikstíl hákáfinga Rennandi blaut glæni teppi Ég held að það geta alveg verið einhver stig sem að
En lið í efstu deild Sem ætlar að skoða menn í æfingaferð 3-4 vikum fyrir fyrsta leik Menn, nokkra menn það er ekki réttri deild sko Nei, þú veist, þú ekki búin að semja við þú Þetta mætti vera einn leikmaður, sko Eitthvað svona eitt púst sem vantar Eða, þú veist, væri með þrjá og vantar einn En þeim vantar fjóra, hvað er það með átta þarna?
Þeim vantar fjóra sterka
Já, þeir eru bara að fara niður En það eru allir að spá þeim Og við skulum ekki gleyma því að þeir sem við hefum verið að spá niður Í þessum þætti síðustu 2 ár Þau eru bara hafa ekkert fallið, sko
Men það er móli
Svo getur eitthvað smáli í höfum
Ég held að ekkert að fjóruleginn sem við erum búin að spá fallið síst tvö ár hafi fallið
Þannig að þetta er kannski bara blessing
Fram og keflaði fjall allan ekki
Þannig að káa og hákáungar þið getið anda
Við spáði engin okkar held íbjöf að fallið fyrra Hverju fórum með þeim niður?
Keflavík
Man í hvort, nei við spáðum held Við spáðum ekki keflavík Nei, þið spáðum fram Ég man í Og stjáni með það svo sem aftur
Förum í top 6 strákar Top 6, byrjum á 7. sæti Tælum niður, Stjáni, hver er taka 7. sætið?
Það eru röndóttu káringarnir Samkvæmt mínum svona gögnum og öðru slíku þá sé ég ekki enda ofar
Ok
Eins og staðin er núna hópnum 7. mars
Ég með FF í 7.
Já, ég líka
F-fangarnir sem er búin að fá Sigurbjart
Það
getur komið mörg þar
Borguðu 3 miljónir Þannig að skammtíma skuldina fóru úr 100 miljónum í 103 Og yfirdrátturinn 39 miljónir
Já Já, hann gæti skila mögulega ykkur í Evrópu hlutann.
Hann auður framan á treyjunum, hann gárukarnir segja mögulega síðu afsláttur á yfirdráttavöxtunum.
Það fóingar hafa ekki lítið vel út upp að síkastið, það verður bara að segja eins og er, eins og segja, þannig að þá mánur í mót, æfingar kannski búin að vera erfiðar og þungar og kannski hægt að lesa lítið í þetta, en ég meina Sigurður Bjartur, hann gefur við möguleika fram á við.
Já, þeir veitir ekki það því og ég held bara
að Tómas Þór Þórðarson var nú bara með, ég horf hlusta á .net helgina og hann sagði, ef að spurningin ef markaskorun, þá var Sigurður Bjartur ekki svarið.
Nei, hann gerði hans eitthvað 90 mörki fyrst heldinni bara hétti fyrra.
Er þrem árum, hann búin að tvö árið káir.
Nei, ég held að tímabili F að verði bara rosalega svipað og í fyrra, ég held að með hans þeir fá aðeins og mörg stíð í fyrra og þeir fengu það þess að enda þeir í fimmtarsæti komist með naumundum inn í þessa úrslitakeppni top 6 liða, ég held að verði bara svipað núna, ég geta alveg enda í sjöunda þeir geta enda í fimmta, áttunda eða verða þarna einhversta, 5-8
ekki Evrópu bara það?
Nei, ég sé það ekki, ég veist þið bara þungir og mér veist ekki þungir, mér veist þið bara of þetta bara ekki alveg nógu gott lið, þetta fínt lið en það bara ekki alveg nógu gott til að, veist, ég sé ekki koma stöðu líka í F-lið
en það er hún Ísak Óla
já, það mun styrkja á mikið en ég sé samt ekki að koma nógu mikið stöðu líka í þetta lið en ég heldur, já, ég er sammálaður 7. sæti
ok, 5. Mike, þú byrjar
Breiðablik
bara sama síðast
ég með blika líka í 5. sæti núna
Þú ert með káu allast og blika í 15 ég keri því vantala heim og eftir fulli bitaðin
Ná, ég meina Breiðablik var í 4. sæti á síðast tímbili ég séu ekki lenda eitthvað ofar en það eins og stannir í dag sko
Nei, þeir eru með slakar leiðin í fyrra það alveg klárt og
Stock market upp á topp
Já, hvernig, nú, þá ætla ég að koma með þessa spurningu með Benjamin Stokke Hvernig hérna fótbolt allar hérna Dóri að spila allar að spila hápressu Benjamin Stokke pressar ekki hátt sko
Ertu búin að vera að fylgjast með honum eða?
Já, ég búin að fylgjast með honum, hann ekki pressur líka
Hvernig fylgjast þú með honum?
Ég bara búin að fylgjast með honum og ég bara búin að afla með
réttu líka
Hann er engin pressur leikmann, hann pressar ekki Hann hangir inn í boxi og hann býður
Ok, hann hangir bara á vítateigslínunni og fær sér
síðan Hann er ekki pressur leikmann, ég get að lofa
það
Þeir pressa ekki með Benjamin Stokke
Pressur fótbolta, það er ljóst En kannski er notaður sem Impact player síðasta hálftíma þar að sækja mark þeir sóttu Pétur Theodór með það markmið en ég hann lítur að geta pressa að hann skotur hafa hann atvinnumæri fótbolta sko
hann er mjög hægur
já menn hann náttúrulega mjög misjafnir í því það náttúrulega alveg klárt en það alveg ljóst að hann þá náttúrulega drauma tímabil til að hérna árangur Blika frá í fyrra verði betri þessi hafsend sem er kominn eins og Stjáni sagði réttilega þá eru margir búin að reyna að slá Damir og Viktor út og það skiptir engu máli hversu lélegir þeir hafa verið að þeir bara hafa ekki dottið úr liðinu þarna þeir voru frábærir 2022 þeir voru bara slakir í sumar sérstaklega Viktor en hann dottið aldrei úr liðinu aldrei komið nýr þjálfari sýnist þetta að vera svolítið svipað alla leikskýrslu sem ég kíkja á Breiðablik þá eru þeir tveir inni markmaður þannig að stígu upp bestu menn eru farnir hann hérna Sónas Lúlla
Antón Logi
Gísli Eyjóls og Stefán Ingi á miður tímabili Patrik Pes er ekkit að fara að byrja mótið Patrik Pes og Patrik Jóhannsson fyrirgjöð er ekkit að fara að byrja mótið og en hann styrkir það að við kemur inn klárlega mjög góður leikmaður þannig að nei, ég held að 5. sæti ég held að Kópavogsbúar séu bara nokkuð sáttu við þá spá þess að staðan er núna og svo kemur bara ljós að móti byrjar en þið geta alveg enda og erum við fyllt að góðum fótboltamönnum
Histori Mikael sér alltaf að fara í Evrópu Mikael
en nei, þú veist þeir eru þarna með stjörnunni myndi ég segja stjörnunni þessi lið
4-5 Káir. Nei, hérna FH.
Já, ég með FH. Með FH. Já, mér finnst FH að káir mjög svipum stað og það er ástæð fyrir að þið eru í 5. og 6. sæti og verða þar. Þannig að það eru gaman að heyra hvernig Mikael ætlar að kokka restina af þessari Sýrusbá.
4. sæti ég með stjörnuna þar.
Það er ekki Sýrusson, það er Sýrusbá.
Já, ég setti stjörnuna þar líka. Það er gæti alveg sætaskipti stjarnan Breiðablik, það er bara þannig. Stjarnan allir í Evrópu, bæði liðin í Evrópu og það kemur álag þegar líður á og mögulega er þetta heimisk spá hjá mér að vera ekki með Breiðablik og stjörnuna en það verður tæft að ná milli og sjáðan, stjarnan með mjög gott lið þeir eru brotættir en Jökull gerði frábær hluti fyrir hann er búin að sýna hann er frábær þjálfari og
En að búna sína hann er frábæra þjálfari
Sýndi það bara í síðasta sumar, myndi ég segja
Tóku liðin í neðsta sæti
Já, já, og komum í Evrópu og þeir unnu marga leiki 4-0 og 5-0 og 6-0 og eitthvað og hvað og tókum hans FFSK 5-6-0 og þannig að já, já, þeir
eru Er þá frábæra þjálfari
Já, ég myndi segja hann hafi sýnt það, hann veit svolítið hvað hann að gera En svo að búna að roka yfir sig í vetur að mínum mati og það fyrir töðan á mér En þetta kemur allt í ljós, nú er pressa á hann, maður ekki pressa á hann mér fyrir
Nei,
nú er pressa,
sammála því
Lið er fínt, gott, en þeir, menn þurfa að stíga upp og þú veist, og sína mér í ungu strákarnir að þeir geti bara verið með bestu mönnum Íslandsmótsins og þetta verður bara mjög forvill að fylgjast með stjörninni og ég held að þeir endi þarna á þessu slóðum mjög
Stjáni, hvernig varstu með í fjóra?
Fjóra sæti, hvað heldur ég sem í fjóra sæti? Stjörnina
Ná, allir sammála þar Herra, og fyrir við í þriða sæti Mike
Ég með val í þriða sæti
Ok Okay.
Val í þriða, ég með Breiðablik í þriða sæti
Ég með Káar í þriða sæti
Já Svarsi fyrir hönd minna manna En já, allt í lagi, ég með val
Ég menn eru grill að tala þetta með hjartanu Og það allt í lagi
Nei, það ekki tala með einu hjarta þetta sko Þú veist
Út enda hjarta laus, þannig að það eru þér því
En valur bara, ég held bara að hérna
Það er þið mjög slagt tímabil hjá Alend í þriða sæti
Ekki með, ég vil ekki meina það sé eitthvað mjög slagt tímbil ef þeir fá enga leikmæni viðbót en stjáni nú á því að það sé að koma eitt tveir leikmæni og það sé einhver alvöru gaurar þú ert nú búin að tala um einhvern neitt í marga mánuð en það bólar ekki á því en með ef ég í dag búin að missa þrjá upplugustu miðjumennina sína þú veist varna miðjumennina sína og ekki fá neitt í staðinn ekki þannig, einn ungan stráku Þór þá sé ég ekki okkur valur á að bæta árangur sem frá því fyrra með því að vera í Evrópukeppni líka núna því að ég held að það verði ég held að verði hérna pressa frá Berki og félögum að gera eitthvað í Evróp
og ég held bara
því miður að þú veist byrjunlega val á sinni besta degi er besta liðisari deild en síðan eru þeir frábærir tvo leiki röð, margi leikmennarna svo detta enn yfir þrjá og fjóra leiki og það hefur svolítið verið þannig ég held bara aðstæðan í núna að það verði of margir leikir sem verði bara svona einhverju dánuleikir eitthvað svona fárálu úrslit eins og í fyrra en sjó geta runni Víking 3-0 og KR 5-0 og Blikana 4-1 og eitthvað þú veist þannig að en með styrkingum á miðuna þá
getur spáum breytt
já, en það er eins spá eftir í bóði Rikka G
það er alveg hárétt já, komið þriða seti
ég eftir að tala Breiðablik í þriða
já,
þú Já, við allt og allt sko ég er með vantar að þeir sem eru með heila að vita það hver er í þóði tveim eftu ekki hver, kannski hver er hvar menn það væri bara Breiðablik, kannski fara aftur í riðla kemni Evrópu, væri ásatrænt í að byrja Breiðablik í ár
Já, já
það er oft betra og þekkir vegin
það
er kera
Þú ert bara að fara allt annað vegin og náður að fara ekki gegnum tjampa lík eins og í fyrra þegar þú gæst bara að tapa öllu leikjum og komið samt í riðlakeppna sko en ég geri
kröf á
það geri kröf á það að víkingarnir
klári það í sumar
að þú getur tapa 4-6 leikjum og farið samt í riðlakeppni að það náttúrulega er ekkert nema galið og ég margótt farið yfir það en víkingarnir er í stöðu núna blíkarnir og valsmenn þessi lið stjarnan er ekki þeirri stöðu þannig að ég sé þau ekki komast í riðlakeppni
ég með valsarinn í öðru sæti Stjáni vantala líka
Nei, ég með Víking
Reykjavík
Já, ok
Á hverju byggja ég það? Tveir bestu mennir frá því fyrra farnir ekki litið sérstaklega vel út á undirbúrstímulu ég búin að sjá svolítið að þeim ekki heilla mig en ég hrættur þeir séu að fara upp á því núna með þennan mánuð sem að er að mótinu
Klort
Og Já. Aron Elís frá kannski einhverju leiki fyrsti leikurinn ég er að sjá eitthvað uppsett í kortunum þar þegar hinn frábæri þjálfari eru Jökull Elísabet sem mætir í víkina í fyrsta leik og gerir einhvern óskunda þar þannig að ég vil
Stjarnan er alveg unnið þann leik
Já, ég, það geta fyrsti leikir í þessu mótur oft hérna, mjög skrýtnir og við munum best eftir leikni Reykjavík á Hlíðarenda 2015
Mike, þú með Káar í öðru setið það?
Já,
ég bara spokur ekki bara setja víking í annarsetið eins og stjóri Nei, ég ætla að setja Káar í annarsetið eins og síðast bara, ég sé ekki eitthvað breytingar því og vorum að fá eitt besta hafsendin í deildina núna
Þú hefur ekki séð eina mínúta sem gæja á æviðinni
Þeir eru búin að vera að spila vel, Aron og Alex síðan að við tölum saman síðast Það ekki meiðsli, við erum búin að góðum úrslitum, við erum alltaf drulluðum bara bak hérna á Akureyri og það geymt en ekki gleymt þannig að við hentum frá
slagur okkur, markmaður
hentum frá okkur deildarbegðum, ég svo sem ekki séð markmannin en ég reikna með að hann verði upplöður
það er ekki séð, það er ekki fyrra í eigi með það
Já, hvað er Smith? Já, ég ætla um hinn þarna
Hinn er bara
Jó, jú, Smith, það hinn skilur alltaf sínu allan að öðru sætinu Ég bara að segja, ég meina KR þarf að við taka, ég heldur taki alltaf tvo leikminni við bót og miðjunni og sókninni er KR með
Ef Háka var að taka leikminn svona seint það alltaf að KR gera Nei, Þú tala bara í ringi
Hvað meinar KR taka leikminn seint? Ekki Alex og Aron sem eru líkin mennir þeir ekki löngu komnir?
Já, eru löngu komnir
Já, akkurat, það til að taka eitt leikminn ekki tala í ringi, hlusta bara hvað að segja Þeir taka eitt til tvo yfirbót, alveg eins og Valur alveg eins og mögulega Breiðablik alveg eins og mögulega Víkingur Það allt í lagi, það kippin einu leikmanni en ég hefði vilja sjá kannski eitthvað dvarnamann koma aðeins fyrr Þeir, markmaðurinn er komin, líkil menn á miðjun eru komnir Var á miðju og sóknir káar eitt sterkasta lið deildarinnar klárlega
Já
Og með okkar nýja hafsend, með Finn Tómasi Það eru komin alvegur hafsendapar Bakverðinir, það spurning En það eru ungi strákar í káar og káar eru aldrei spilaði mikið ungu strákum eins og þessu undirbúinnstímbili Og margir þeirra margir þeirra og tveir þrýra þeim munur bara springa út og þeir eru bara helviti líklega til að berja sem íslmennstilinu
Það ekkert annað Herru, toppsætið, ég með víkinga þar þú ert þá væntalega með Val, Stjáni
Ég með Val, já og þeirra Japanin og Gylfi Sigur mætir þá geti þetta orðið titillin þeirra Valsmanna
Þeirra Japanin og Gylfi Sigur mætir
Já,
það
er þeir Já, ef Gylfi Sigur mætir þá vinna þeir titillin en ef einhver einn Japani mætir þá ekki búin að vinna titil en ef hann mjög góður þá náttúrulega
spil í efstu deild í Japan það betri deild en íslenska deildin ég geta að lofa því sko
alveg klárlega en það bara gemur ekki neitt að spila efstu deild í Japan stjóni sko þú veist það var leikmann komið sem að spila efstu deild í hörku deildum og svo var ekki að geta neitt sko þannig að já já bara
en það líka fullt að gæðin sem hafa komið og getað eitthvað
já eins og ég segi meina, hann er ekki komin í Japani en ég held að þeir geta
auðveldlega
orðið Íslandsmeistarar en
ég held bara, mér líður bara nákvæmlega eins og sé deja vu frá því fyrra víkingar að fara þess undir radar en ekki að spila neitt sérstaklega, svo mæta það bara í mót og pakka
þeir fóru sem þetta ég undar út í deildarvegum í fyrra sko
ja, töpi, víta, kefna, mm. þeir eru ekkit að hérna, fara undir radarinn og þeir takit aldrei eins og í fyrra þetta verður miklu meira basl þetta verður miklu jafnar en ég held ég klári þetta á endanum en það verður ekki öll og svo er Þeir leggja alla áherslu á að fara alla á nýja blónt og breiðablik og ná síðan kannski einu stíð í riðlinum ef að það væri möguleiki þú veist og þannig að hérna það á eftir að taka tóllaðum ef víkingur ætlar að vinna móti þá þarf allt að ganga upp og þá vinna það bara með 2-3 stigum heldig. Ég held að vera ekkert meira en ég ætla samt að segja að vera mestar núna en ég tel að víkingarnir þurfa aðeins að styrkja á þessi lið
ég sé nokkra leiki hjá þeim og að ég segja ykkur hvenær hafa verið mest í vandræðum sóknarlega
Já, segðu okkur þá
Já, það þegar lið hafa verið að spila fimmana varnir
Það voðalegt þú orðin, hvað ertu komið greininga fóruð þeim tíðin
Nei, það bara eins og móti
skraganum,
móti káa Þeir, þú veist, víkingur er horn í hortlið
Það voru að segja leyndamáluna
Þeir eru horn í hortlið Og þegar að varnirna setjast niður fimmana Þá eru bara ráðalusir og búnir að vera það
Það einhver þjálfar að vera að segja þetta við þig
Nei
Lítið, veistu maður
Ég bara horfa á þessa leiki
Ég ætla var sem ekki að gera þér
Já, ég horfa á íslenska fótbolta, ég elska íslenska fótbolta Er þetta ekki heimil íslenska fótbolta hans þungaði þetta
Há rétt
Já,
Þannig að fimm manna vörnin þeir eru hvað Hvað sem
eru
hortlið
Eru horn í hortlið
Hvað þýðir það,
horn í hortlið Víkingar þá voru rosalega mikið að fara bakvið bakverði og komið
Ég er að tala það
Það var þjóðvegur eitt hjá víkingum fyrra og því ofta sem ég gerði það, því betur spiluðu þeir og liðin eru að það eru allir að greina allt í döðlur menn hljóta að greina víkingana og það, þú vill alltaf vinna Íslandsmeistarana
Já, já, enda verði en segja, þetta ekki svo ríkki sagði þá en þetta bara að fara lappið um móti
Þetta dæmi líka
Ég
held að eitt af fáur sem var kom að viti út Mikael Nikolásson upp á síðkasti það var að varst þú ekki að tala það daginn að þetta Norrköping dæmi Arnar hafi ekki farið þangað það situr eru glæðis í honum Þóttur hafi ekki sagt það Þá það alveg pottið þannig. Segjum bara að víkandi tapa fyrstu fjóru leikjunum eða tveima fyrstu fjóru með eitthvað og verði síðan bara og þínir menn í káur bara taka fyrstu fjóra og eru með 12 stig og Maggi Bö búin að valta völlin þetta bara teppi og allt í blóma vestur í bæ og ég ber valsmenn með 12 stig líka og Víkingur enda sem bara í fjórðarsæti þá möguleiki og draumur Arnar Skuljusson að komast út sem þjálfari í atvinnumennsku hann þá dáinn eða
kannski ekki dáinn hann kannski ekki dáinn fótbolt bara þannig
Ná, ég myndi elska að sjá Arnar í alvöru deild sko.
Já, já, fótbolt bara
sport í dag,
þú ert bara dæmdur á síðasta leik þú
ert
bara dæmdur en þú ert bara dæmdur á úrslitum og öllu því og það sem að gerðist í fortíðinni
og dæmdur á nútíðinni
já, það bara heldur fljótt að gleymast og þetta alveg rétt til Stjána að það auðvitað í eðlilegum heimi ef þú getur þá lappar í burtu alveg á toppnum að því þú kemst þegar ekki herra hann kemst herra með því að koma í riðlakeppninni í Evrópu
en
það
er ekki tvöld
og vinna tvöld aftur er það að fara að gerast þá þarf hann betri hóp að mínum mati hann þarf fleiri leikmenn hann má lítið út að breiða með Íslum Stjáni sá hann er búin að missa tvo af þremur fjóru bestu mönnum frá því fyrra þú veist og algjöra líkilmenn líkilmann í sóknarleiknum líkilmann svona í vörn og uppbygging í sóknarleiknum Lóa Tómasson þú veist og Birni hann var mjög fullt að góða leikmannum Aron byrjar mjög ekki mótið kemur kannski eitthvað smá tími sem var að ná sér í gang eftir meiðslin að spila þétt í byrjun og titilvarnindar hinga til eða titilvarnindar titilvörnin er tvo íslumistitla ekki hún gekk ekki vel gekk ekki vel tímabilið hvað áðurinn runnu þarna kói tímabilið 2020 og orðinu bæðina fallinir þannig að hérna það hafa verið eitt mjög slagt tímabil 2020 tiltölega slagt með að vera að verja titilin 2022 þú þetta er alveg enda í þriða sætið eitthvað og svo tveir íslumistrillar nú komið aftur á 8 tölun eins og maður segir 5. tímabilið en það verður pressaðum og þetta verður erfiðar og þess að þið segir báður, ég meni liðin vilja við íslumeistarana, ekkert þau spila kannski aðurvið svo mótiðum og svo frammeðis og líka það að reynsla gefur rosalega mikið en þeir eru með gamall lið, það er bara þannig
og ég meni að valsarnir eru það líka
já, Pablo,
við erum að fara yfir þetta það er aldrei skipt máli á Íslandi að virðist vera
nei, það svo er það annað það skiptir kannski ykkur höfumóli en ég meni Pablo, Aron, Nikola,
Þá voru það 22
leikir Matti Vil með Róskar Örn komin og ég sé tegulæmdæðin Halldór Spári og bla 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 veist, það er eiginlega engir ungir og efnir í leikminni Víking sem er að spila eitthvað hlutverk það er svona að stotta þetta en hann hefur ekki fengið neitt hlutverk
Líkin
Hvað er það náttur?
Gísli Gottskall
Já, hann hefur samt ekki fengið neitt hlutverk hann. En kannski fara það þessum var En þóraðar því? Ég veit það ekki En þeir eru með ógæslega gott lið spila besta hófald en eru besta einhvern veginn þjálfaðar að mínum mati en þetta verður erfitt En ég heldur svona merja þetta eins og staðan í núna
Það er nefnilega það síðasta snembúna spáin næsta spá þungaveiktarinnar verður lok og læs og ekki hægt að breyta Við ætlum að fara í meistaradeildina fjóri leikir sem voru í kvöld og í gær og ljóst hvaða fjögurliður er komin í áttaliða úrslit seinni leikirnir í 16. úrslitunum veða sjálfsög í næstu viku Byrjum bara kvöldin í kvöld Stjáni Real Madrid slapp með skrekkin gegn Leipzig
Já, þeir voru ekkit eðlilega hefnir
Þeir voru í köðlónum í fyrirháleik
Þeir voru köðlónum í fyrirháleik koma síðan yfir en Leipzig minkar strax munin Willi Orban einvínum meina ég og fengu síðan færi skjóta síðan í slá í uppbóta tíma þannig að Real Madrid voru stálhefnir að fara áfram í kvöld
Hversu Real Madrid legt
Já, það bara þannig Þeir skríða alltaf í gegn sama hvernig það og hérna þú vilt aldrei mæta Real Madrid tveggja leik einn við þannig að þeir voru heppnir en Leipzig gaf heldur betur leik og geta verið stoltir af frammistöðinni
Það bara ekki nóg, ekki tryggar en hinn tíu liðin sem eru búin að mæta þeim síðustu fjögur árin eða eitthvað og eiginlega öll átt að slá þið út en það gera það aldrei neitt og svo í úrslita leik eins og mátti Liverpool miklu betra en þeir tapa þetta bara Real Madrid þeir áttu ekki að fara áfram eins og einu í Þeir áttu að tapa fyrirleiknum og með að Stjáni segir og maður að sjá bara hérna statsi og öðru og Ljón hefnir í kvöld og áttu aldrei að vera áfram þeir fóru áfram og þeim er drullu saman og þeir þekkið allt og Leipzig bara lúserar, bara klárit ekki, skilur við Þú veist að því að þeir voru miklu betri heilt yfir í þessum tveim leikjum og Real hefur ekkert að spila vel núna síðasta mánuðin sko
Já, en Real komnir áfram Fyrir á Etihad völlin, Manchester City
bara gekk frá þessu einvígi bara fyrstu 10 mínútur leiksins komist 2-0 Akanji og Julian Alvarez staðan var þó orðin 5-1 í einvíinu síðan okkar maður Orri Óskarsson sem var búin að vera í fristikistunni hjá FCK alvöru stóðsetning á Eliu Nussi
heldur betur og alvöru hælsetning og það að tala hann hefur gæðin hann síður bara fyrir fram á markiðin þarna sýndi hann líka bara hversu góðan í fótbolta fótbolta heili frábæra hælsetning og verið kláraðin alltaf þú sagðir einvíð er búið eftir 10 minútur í kvöld en þetta einvíð er alltaf búið eftir þeirra leikinn
það er bara búið þegar var dregið
en gott að orðið fóða þessar mínútur og vonandi tekur þessi Nestrup trúður hérna, hann inn í liði núna hann spilar hérna, tæpa 70 mínútur og hlunkurinn hann Cornelius kom inn á því staðinn fyrir hann þannig að þú allavega hann gerir sér greiða í kvöld með hvernig að spila en þau voru að spila út í Master City sem er sannlega besta fótboltaliði heimi sko.
City og einmitt Liverpool á sunnudaginn
kemur Hvíldu nú bara alla bestu mennina sem
City voru það með Holland, voru með Rodri voru með Díaz
Ederson úr þeir
það skipti eitthvað máli þessu leik það skipti máli fyrir sunnudaginn að geta hvíld alla hinna leikmennina Fótinn og De Bruyne og Kyle Walker og alla þessa gæja þannig að Bernardo Silva á fleiri
Fótinn
já, þannig að hérna en ég var nú að segja á þann að ég var að velja að segja byrjunliði í landsleiknum mot Ísrael og það menn hlustu hann á þátt og þar var Orri í framlínunni og ég sagði nú einfaldlega að þetta ástæðan fyrir því og hann þarf að vera í framlínunni í þeim leik Gottar fekk þennan leik, það heldur gott og þetta, þessi leikur, bara náðu spilaðan heldur ég að tryggt honum sæti í byrjunliðinu mot Ísrael í trúugjöru, það þurfa honum alda og við þurfum einhvern sendir inn á og bara geggjaði honum en
hann líka gerir alltaf eitthvað þegar hann byrjar hann er lítill, hann gerir minna þegar hann kemur inn á.
Já og nákvæmlega bara veist hann er góð leikmaður og en þetta kannski segir okkur það að það er eiginlega bara ég var eiginlega bara meira til að fara að hlaupa núna heldur hann horfum sem að leikinni sem er meistaradeild sko. Þú veist hvað er FC Köpen hann ekki er í 16 úrslum að þetta er meistaradeild Evrópu sko. En bara geggjað og þeir slóðu Manchester United og einhver svona skýta lið þannig að það bara flott á þeim en þeir eru andir heim en núna veist, sjáu þetta þannig að hvað gærkvöldið PSG City Real Bayern búm þarna byrjar þetta byrja þetta bara í 8 úrslum
það hefur verið að fara að breyta sjálfsögðu
nei það er ekki verið að breyta þessu nefnilega neitt
hann Orri er bara annar íslendingu þegar að spila í úrslitakeppni Champions League sko.
Já, geggjað, ég meina, þú veist.
Geggjað að koma leiki, þrjú mörk og fjórar stoðsendingar, Orri einn leikur, ein stoðsending.
En vandamálið er ekki að þetta er ekki það að breytast. Það er bara að fara að breyta riðlunum sko.
Já, en verði ekki meira stórleikjum
samt? Nei, bara
fleiri. Fjóra heima og fjóra úti og fjóra úr einhver neðri styrkleika og fjóra úr efri styrkleika
það er ekki
fyrir þér ykkar sko.
En
ég skildi ekki og ég er ekki byrjar
að setja vinni en meðan hvernig pressunni hjá nýjasta leikmanni Breiðablis á hann og svo hotn í hotn leikjari vikingana þá ertu snöggur að skilja
þetta já við sko við þetta fyrir ágúst er þetta fyrir að stjæta þetta í drátt það er sko góða drátt sko og hann verður í ágúst
Bayern München er kláruðu Lazio og Já, Thomas Tuchel, hann var með alvöru eldræði fyrir leik og tábrotnaði, hann kom mönnum heldur betur í gang 3-0 sigur, Lazio átti ekki tilhvern á rammann í leiknum og maður sá það eiginlega bara fyrir upp á slutið að Bayern var alltaf að fara áfram úr þessu einví.
Já, ég menn Lazio er ekki top 10 á Ítalíu, ég var alltaf sko.
En málið það, það er ekki skot á rammann, en málið það að Immobile fer í eitthvað mesta döða fyrir sér síðan í stöðin 0-0 og þann verður bara að nýta það eða þú alltaf að fara áfram og bæði mig úr ekkert fannar panik að þú voru komið rúmlega hálftíma ekkert að gera sko. Ég vissu að það myndi alltaf komið markinn og svo er að koma þarna, þetta setna mark fyrir hlýja þá er þetta
Ná, er þetta búið, ég meina að bæði þessi mörk er náttúrulega bara ekki að eiga sér stað og ég meina að fyrsta marki ok mark var náttúrulega bara að verja það bara, þú veist, laflu skalli beint á, bara verja og svo er bara ljón hefnir og málið það þá hann að vera að setja út á hérna ég bara sá slatta þessu fyrir áleik hvernig gær og ég sá allar síðustu 20-25 minnar í fyrir áleik nema ég veit ekki til þess að það kom eitthvað mjög alvarleg meðsli fyrstu 15 minnar í þessu leik og þetta bæta bara við einni mínútu en þegar þú bæti við einni mínútu í fyrir áleik það er ástæðan að þú bara eftir að bæta við einhverju bara til að bæta við að ég sjáu alltaf einhverju bætið skiljið hvað meina og þetta mark átti bara eitthvað standa þá voru konan sko 40-45 sekundur frammeður upp á tíman og þarna þegar boltin fyrir út í teginn aftur þá var hann bara að flauta af Þetta skildi ég vel Lazio, þetta var ekki eins og í realeiknum um daginn Nei. Sem að flauta bara af í loftin, ég er ekki að beða henni það Þegar bolti ekki aftur, hann átti bara aldrei að fá, hann átti eiginlega ekki að fá að taka hotni stjóni
Nei, er þetta ekki alltaf þannig? En það er skora ekki beintur og brotnur Dómararnir er alltaf Toni Kroos ljón heppin að fá ekki gult og svo fær hann gult fyrir ekki neitt skomur setna þá bara setna gula Þessi stóri lið fá
alltaf Þetta er bara þreytt, þetta Og því að það bara verið samkjönt að vera jæmt í hálfleik eins og leik Það
veit maður hvernig að það farið Í þessari viku sem hann var eitthvað svona, gæti verið ykkur alveg spenna og möguleik og framlengingu eitthvað
sko. Það fannst mér reyndar að vera reall og það var líka raunin sko. Þannig að
Fannst þetta fyrir fram í kvöld?
Já, reall hafði ekki verið góður Ég, ég talaði ekki með síðast þetta eða Leipzig geti alveg staðið þeim, það minnum mig
Já, en ég er aðeins strákar Harry Kane ég meina hann með 20 meistaradeildamörk í bara 40 leikjum, það aðeins Erling Haaland og Ruud van Nistelrooy sem hafa náð þessu markafjölda í þetta fáum leikjum
já, hann, hann, segja, einni, hann, marki,
hann er markaðist í Englendingunni í Evrópakeppnum
ég sá ekki setna marki hvernig það svo bara fyrir
vinstri vel
skora sem að hægri restina ég hugsaði að skora með skallanum já, gerði mig nú en að greiða svo sá ég bara Var að svæfa guttan og ég sá bara að það er 3-0 Kane Það er ekki skalli aftur, ekki trúa því Það er aðeinsri Svo bara, það er ekki gaman að setja hann með hægri að því restina Þá hefði nú fengið, hvað ég fengið þá er ekki Það er nú bara fengið einhverja Bara bóð frá guðuna á bestastöðum Það ekki fengið einhver orðu bara
Paris Saint sem að fer áfram á móti Sociedad Þeir komast í 2-0, komast yfir snemma Og þá var róðurum þungur fyrir Baskana En Mbappe með bæði mörk PSG náði aðeins að laga þetta í restina með loka tölur 1-4 í þessu einví PSG Bayern komið áfram Manchester City og Real Madrid komið áfram þannig við erum að fara að fá rosaleg áttaliða úrslit
og ég segi bara að klára með þetta Leipzig flott meistaradeildar hérna þú veist með hóp með gæði til að spila í meistaradeild hinn þrjú liðin sem dutt út eiga að vera eitthvað allt öðru heldur það heiti mistar eitthvað
Já, það bara þannig
Það bara Sjósetat
Mbappe sann að nú gera hann sinnilega besti maður
Men Hann alveg á að vera í mistaradeildinni sko
já.
En ég veit ekki með sjósetat
Reif netið
Já, já Rosalega
Næsta vika verður hann eitthvað skemmtilega það ekki
Jú
Á papír
svona,
En stærstu leir eru komin áfram sann sko
Já, já, það bara þannig eins og við viljum Eruðið Evrópudeildin á morgun, þú veist, þetta er Roma Brighton, aðteljusverðiður, Sparta Praga Liverpool
Ertu búin að skoða hópin sem Klopp ferðaðist með? Ekki einhverjir veikið búin að senda ykkur hópina?
Nei, bara ég er bara búin að blokka bara
Hvað hérna,
hvernig,
hvað hópur ferðaðist með?
Ég veit það ekki
Nei, nei eins og við segjum
Lúðu bara taka þennan að leika alveg eins og allar aðra, er hvernig 16 úrslit í Evrópu
Já, já, hann spilar örgulega einhvern sterkum póstum á morgun
Hefur hann unnið þennan titil, Klopp?
Nei, það bara úrslitar ekki
Það bara úrslitar á fyrsta tímabili
Þetta er einu til sem hann eru gunnið þá
Já, það
er
rétt hjá mig
Þannig að, neða, hann er ekki konfess líka en hann er svo mikið náhuga að vera þar en þannig að hann lítur að leggja og hann lítur að mæta með besta liða morgun
Nei, hann er hann vil hlutur að vilja vera með fleiri en einn premja líka á CV-inu þegar hann kveður bílaborginu
Þeir vinna alla leiki, sama bara þeir komast einhvern Róma Brighton, það verður öll lögu heimsins á þeim leikreiknaði með
Já, Arsenal bara á mándaginn við vorum ekki múin að taka það, hún Sheffield United 0-6
Spennandi leikur
Arsenal búið að spila 7 deildaleiki á árinu 2024 vinna á alla markatöluna 31-3
sem er rosalegt
Enn í þriðarsæti
Enn í þriðarsæti og það er smá sálfræðalegur skellur að vera ekki ofar í þriðarsæti þrátt fyrir allt þetta En það verður bara að segja, þeir eru búin að vera frábær og í þessum fyrir áleik ég meni að Sheffield United voru alltaf ömulegir ég við ekki hérna það, en greiði gæði svo tekið hann út á þetta á 14. myndu en hafa sem er helvítið hart af hvað þetta er hann, Valder
Chris Valder
En
Oliver Norwood
En Arsenal í síðustu, í fyrir áleika þessu leik voru basically fullkomnir og líka á móti Newcastle en þeir hafa bara ekkert að spila móti góðum liðum undarfærið þeir eru bara svo ógeðslega góðir núna þeir eru að kaverliðinni, þeir eiga mjög erfið próf, þeir eiga erfiðasta prógram eftir.
Síðustu þrír útileikir í deildinni, West Ham 0, Arsenal 6, Burnley 0, Arsenal 5, Sheffield United 0, Arsenal 6.
Já, og geggja leikur á móti West Ham hjá þeim. Burnley og Sheffield United eru tvö lang, eiga náttúrulega ekki að vera í þessari deild. Og Newcastle voru hræðilegir á móti Arsenal, en ég teka ekki að þeir eru besta liði í deildinni í dag. Mm-hmm. En þeir eru samt í þriðasæti. Og við vitum alveg allir að þeir munu mistiga sig í stórum leikjum. Einhverjum. Þeir eiga City eftir. Og ég bara segi mér ef Liverpool myndi vinna City á sunnudaginn og með City Arsenal eftir, þá klára Liverpool deildina sko.
Förum í það
en verður rosaleg barátta.
Förum í það fyrir helgina en þungavaktin hefur lokið störfum í kvöld. Heyrumst aftur fyrir helgi.